praktik edhe kundrejt presionit të theksuar të faktorit ndërkombëtar.
Mishëm në këmishëm një mëgjën së napërin vështo dhena për edhizbërën za to është...
Mendoj se asgjë realisht nuk do të mund të ndryshoj 100 ditë para organizimit të zgjedhjeve, me që e dim mirë se si funksionojnë gjërat, përkatësisht i gjithë sistemi shtetëror në Maqedoni. Edhe nëse ndryshojt ministri, nuk do të pësojnë ndryshime drejtuesit e departamenteve të caktuara në ato ministri, pra nuk do të ndrohan këshiltarë shtetëror, sekretarë shtetëror dhe funksionarë tjerë të cilët do duhet të implementojnë këto ndryshime ligjore, për të cilët kanë arritur ujdi partit politike dhe do duhet të marrin vis dhe nga parlamenti në funksion të demokratizimit të institucioneve shtetërore për të organizuar zgjedhje të besueshme. Tekson Sonja Stojadinovic duke nënvizuar se edhe mëtej nuk është shkyçur mekanizmi që të gjithë funksionarët të marrin urdhra nga partia e cila i ka deleguar. Marveshja 20 koriku sa u përket reformave në media parasheh formimin e një trupi të veçantë regulator pesantarësh i cili do të monitoroj mediat 100 ditë para zgjedhjeve, krahas agjencisë së medjave. Shoqatat e medjave janë shprehur kundër mënyrave përmes së cilave katër partitë kryesore në Maqedoni në kuadër të marveshjes së 20 korrikut synojnë të realizojnë reformat në media. Isen Saliu, kryeredaktori së përditshme Shlajm për Radion Evropa e Lirë, thotë se zgjedhja e pjesshme nuk paraqet zgjedhje të problemit në eterin mediatik.
Realisht jam skeptik se një trup medial që formohet me vendim partive politike mund të sjellë ndonjë përmirësim. Nuk di se ka pasur ndonjë rast të tillë në ndonjë vend të Evropës. Nuk shpresoj shumë se do të ketë efekt edhe në Maqedoni. Mendoj se më tepër ndryshimet kanë karakter kozmetik dhe formal, sa për të kriju përshtypje se është gjetur zgjidhja dhe për të kriju kushte për mbajtjen e zgjedhjeve.
Tot Isen Saliu nga e përditshmja lajm. Përderisa partitë politike thonë se nëse implementohen të gjitha pikat të cilat parashihen në marrëveshjen e 20 korrikut, në Maqedoni do të mund të organizohen zgjedhje të parakohshme parlamentare në dhjetor të këtij viti, përmes së cilit proces zgjedhor synohet të jepet fund krizës politike në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nduar dëgjues, para se të kalojmë tek bloku informacioneve të tjera që kanë karakterizuar 24 orëshin e fundit në për Kosovë, rajon dhe botë, ofrojmë edhe një material të veçantë nga bota. Ish presidenti Amerikan Bill Clinton, përmes një fjalimi 50 minutësh, i ka ofruar mbështetje bashkëshortes së tij Hillary Clinton, e cila natën e dytë të konventes së demokratëve ka marrë nominimin zyrtar për zgjedhjet presidenciale. Në zgjedhjet e 8 nëntorit, ish zonja parë amerikane do të përballet me kandidatin e republikanëve Donald Trump. Nata dytë e konventes së demokratëve ka kaluar duke shpërfaqur unitet më të madh, ndonse protesta për krahasve të senatorit Sanders ka vazhduar në Philadelphia. Në vijim juftoj të ndjekim një përmbledhje të kësaj ngjarjeje. Ish presidenti amerikan Bill Clinton ju ka kërkuar demokratëve dhe publikut amerikan që ta votojnë bashkëshortin e tij në nëntor, duke thënë se duke bërë atë gruan e parë që bëhet president, do i bëjë Shtetet e Bashkuara një vend më të mirë dhe më të fuqishëm.
Hillary will make us stronger.
Hillary do na bëjë neve më të fuqishëm së bashku. Ju e dini këtë sepse ajo ka kaluar tër jetën duke bërë këtë, ka thënë Bill Clinton në fjalimin e tij të gjatë 50 minuta. Fjalimi është mbajtur një ditë pas një fillimi me jo pak lëkundje, kryesisht për shkak të zemrimit të përkrahasve të senatorit Bernie Sanders, rivalit partiak të Hillary Clinton. Pak para se votimit të përfundonte, Sanders ju ka kërkuar delegatëve që ta nominojnë Clintonin me aklamacion e jo përmes procesit të gjatë, duke i thirrur të gjithë delegatët me zë.
And I move that Hillary Clinton be selected.
Po vazhdoi tutje duke thënë se Hillary Clinton duhet të zgjedhet e nominuara e Partisë Demokrate për president të Shteteve të Bashkuara, ka thënë Sanders. Konventa është pajtuar duke bërë nominimin zyrtar.
I am so happy. It's been a great day and night.
Jam shumë e lumtur. Kjo ka qenë një ditë ndërmbrëmje shumë e mirë. Ky është një nder i madh që më keni dhënë, ka thënë Clinton, e cila u lidh drejt për drejt me konventën përmes lidhjes satelitore. Megjithatë mira aktiviste për krahas të Sanders dolën në rrugë gjatë konventës për të kundërshtuar procesin e nominimit, që jo pak prej tyre konsiderojnë të manipuluar. Fjalimi i Bill Clinton është parashikuar nga demokratët që të bëj përpjekje të ofrojë përkrahje energjike jo vetëm fushatës së bashkëshortes së tij, por edhe konventës. Në fjalimin e tij Bill Clinton kishte për qëllim që të nxisë të tjerët ta shohin atë si njeri, duke u përgjigjur kështu kritikëve se ajo është shumë e ftohtë si person. Pasi u ka folur për karrierën e saj si avokate, zonja parë dhe këshilltare në shtëpinë e bardhë, senatore dhe sekretare shtetit, Bill Clinton ka thënë se ajo është një person që e bën ndryshimin. Nëse doni këtë vend, nëse punoni shumë, paguani taksat, i nënshtroni ligjit dhe do doni që të bëheni shtetas, ju duhet të zgjidhni reformën e imigracionit kundër një personi që dëshiron t'ju kthej. Nëse jeni musliman, nëse je musliman dhe e don Amerikën dhe lirinë dhe urreni terrorin, qëndro këtu dhe ndihmo që Amerika të përmirësohet dhe ta ndërtojmë të ardhmen së bashku. Ne të duam këtu, ka thënë më tej ish presidenti amerikan. Para se të fillonte nata e dytë e konventës, ish sekretari amerikan e shtetit Madeleine Albright i është referuar akuzave të bëra më herët nga demokratët se rrjedhja në media komunikimeve të brendshme partijake janë bërë nga persona që kanë lidhje me shtetin rus, me qëllim që të ndihmohet fushata rivalit republikan Donald Trump. Donald Trump gjithashtu ka një adhurim të çuditshëm për diktatorët, Saddam Husseinin, Kim Jong-unin, Vladimir Putinin. E vërtetë është se një fitore Trump në nëntor do të ishte dhuratë për Vladimir Putin, duke e pasur parasysh atë që e dim rreth veprimeve të fundit të rusëve, Putin mezi e pret fitoren e Trumpit, ka thënë Albright. Në Moskë, zëdhënësi Kremlini Dimitri Peskov i ka akuzuar politikanët amerikanë se janë bërë paranojak rreth dyshimeve se Rusia po përkrah Trumpin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës kryeministri i parë i Kosovës, Hajreddin Kuqi, është takuar sot me shefin e zyrës politike dhe ekonomike në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Steve Banks, ka njoftuar qeveria e Kosovës. Në njoftimin zyrtar thuhet se Kuqi dhe Banks kanë konfirmuar vazhdimin e bashkëpunimit të ngushtë në mes të ambasadës të SBA-ve dhe qeverisë së Kosovës në fushat e interesit të përbashkët, e veçanërisht në atë të sundimit të ligjit. Së paku 44 veta janë vrarë dhe dhjetrat e tjerë janë plagosur nga një sulm me bombë në qytetin Kamishli, i banuar kryesisht me popullat kurde në pjesën veriore të Sirisë. Grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësim për këtë sulm që ka ndodhur sot afër kufirit të Sirisë me Turqinë. Agjencia lajmeve Sana ka raportuar se eksplodimi ka shkaktuar dëme masive në këtë hapësirë dhe ekipet e shpëtimit po punonin për t'i gjetur viktimat e bllokuara në ngërmada. Shpërthimi sotëm paraqet sulmin më vdekjeprurës në qytetin Kamishli prej fillimit të luftës civile në Siri. Autoritetet në Francë thanë se njëri prej dy sulmuesve që e kanë vrarë një prift në një kishë katolike në Normandi është 19